Кіраўнік залодруку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзе расказаў, як адбываецца камунікацыя паміж ім і папам Францішкам. Святар падкрэсліў, што пантыфік вельмі хуткі чалавек, і таму ён стараецца выкарыстаць з карысцю любую магчымасць кантакту з ім. Напрыклад, пасля аўдыенцыі з кіраўнікамі дзяржаў ксёнз Ламбардзе пытаецца ў папы, пра што паміж імі ішла размова, задае 2-3 пытанні, і святы отец коротка на іх адказвае. Паводле кіраўніка залодруку, часам яго размовы з пантыфікам больш працяглыя, але гэта здараецца рэдка з прычыны хуткага рытму жыцця Францішка. Падрабязнасцямі сваёй працы ксёнз Ламбардзе падзяліўся сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі семінара, арганізаванага факультэтам інстытуцыянальнай камунікацыі Папскага універсітэта Святога Крыжа.